Velkommen til programserien Bertel og, hvor jeg taler med spændende personer, som vi kan lære noget af. Velkommen, Natalie Ostrynski.
Tak.
Forfatter, journalist, har netop udgivet den her dybt bevægende og uhyggelig. En helt speciel familiekrønike. Og for seerne, så kan jeg lige oplyse, at din farfar var i 3 tyske koncentrationslejre og gik fra Auschwitz til Dachau ved München. Og din farmor kunne hjælpe med. Hun var i Stalins koncentrationslejre i Gulag-øhavet i Kazakhstan. Og da de fandt hinanden, der vejede han vist nok 42 kilo.
Noget af den stil, ja.
En fuldstændig ubegribelig familiehistorie, som jeg også er lidt aktualiseret af, at den del af europakortet, hvor du har dine rødder, Polen og Ukraine, jo med god grund er blevet kaldt for blodlandet, der hvor blodet har flydt, og det er gået ud over ikke mindst din familie. Og hvad kan man så bruge det til? Ja, du har i hvert fald beskrevet din families krønike. Og noget af det, der gør indtryk, det er jo altså, at du som polsk jøde har en familie, der faktisk gjorde alt, hvad de kunne for at skjule, at de var jøder. For der kunne jo komme nogle nye gestapofolk, som kunne sætte dem i fængsel. Hvordan er det at være vokset op med sådan en frygtkultur og sårbarhedskultur, det der med, man føler sig ikke beskyttet?
Jamen altså, først og fremmest, så det underlige er jo, at jeg altså først i en ret sen alder fandt ud af, at jeg havde den familiehistorie. Fordi da jeg var barn, der voksede jeg ikke op med særlig mange anekdoter om min familie, altså hvad de kom fra og hvad de havde oplevet. Altså i andre familier, så er der jo de her fortællinger, der går igen om, hvad ens forældre har oplevet. Og det blev der ikke talt særlig meget om, og jeg hørte heller ikke særlig meget om, hvad mine bedsteforældre egentlig kom fra. Jeg troede ligesom bare, sådan er det jo, når man er barn, men jeg troede bare på en eller anden mirakuløs måde, de på et tidspunkt var kommet til Danmark, og så var det ligesom sådan, det var. Og det var først, da jeg selv blev journalist sådan i midten af 20'erne, at jeg begyndte at rette spørgsmålene mod min egen familie. Og kunne fornemme, at der lå altså en ret dyb historie begravet der. Fordi da jeg først begyndte at krasse i overfladen, jamen, så kom der jo lige pludselig fortællingen op om, at min farfar, han havde overlevet Auschwitz og Majdanek og Dachau, og dernæst også, at min farmor havde haft sin ungdom ude i den hårde sibiriske, det hårde sibiriske klima. Og det var, altså, det var jo ret vildt og overraskende, og, at det der det foldede sig ud foran mig. Men der var også nogle ting, der begyndte at gå op for mig sådan gennem årene, at det, at de havde gennemlevet alle de der ting, var en meget stor del af forklaringen på den tavshed, der løb i min familie. Fordi at det var jo nogle store traumer, mine bedsteforældre bar på, og for min far at vokse op i en familie med 2 forældre, der havde gennemlevet de mareridt på hver deres måde. Det har jo selvfølgelig også sat sit præg på både ham, men også mit forhold til ham. Og det er jo også derfor, bogen hedder De Mørke Bånd, fordi det er jo et billede på de her nedarvede traumer, som uanset hvor meget vi ved det eller ej, jo har sin påvirkning på generationerne, både forud og bagud.
Kan du forklare, hvorfor de ikke ville tale om det? Og det er jo forresten meget almindeligt.
Ja.
Altså, det galt også de sønderjyder, der havde været i skyttegravene,
ja.
De ville ikke tale om det.
Ja.
Jeg havde en tysk lærer, som havde været med til det hele. Han ville ikke tale om det. Han fortalte kun små anekdoter.
Ja.
Hvad er grunden til det?
Altså, jeg tror, selvfølgelig er der også noget omkring den tid. Altså, at den følelseskultur, vi har i dag, jeg er jo meget barn i min generation, vi skal tale om alt, ikke? Og der var det jo nok også lidt mere legalt og ligesom lidt låg på, men jeg tror også, eller det er jo sådan en psykologisk mekanisme, at man lukker i og fortrænger, fordi altså, det er jo meget svært for mig at begribe, hvordan jeg selv ville have det, hvis min familie var gået i graven før mig. Ikke? Ligesom min farfar, han havde en første kone og barn, som blev gasset i Majdan. Ikke?
Ja.
Og altså, jeg har også tit tænkt på, jamen, hvad skulle han sige til sine egne børn? Altså, hvad skulle han give videre, som ikke ville være bare en dybt forfærdelig historie? Så jeg tror, at det har været en fortrængningsmekanisme i forhold til at kunne bevæge sig fremad. At det var simpelthen nødvendigt at ligesom parkere det der for at kunne bevæge sig fremad. Men sekundært, som jeg også reflekterer et sted i bogen over, at altså, i virkeligheden er der også en meget næstekærlig handling i lige præcis den reaktion. Fordi man ligesom parkerer al smerten hos sig selv og ligesom sætter... Jeg tænker, at det er det, der har været formålet, at man sætter de kommende generationer fri. Ikke? Ja. I skal ikke have den smerte i jeres liv. Den er hos mig. I skal have lov til at leve frit.
Han vil beskytte børnene mod den frygtelige viden, at
jeg tror, det har været,
kan være så onde.
Lige præcis. Altså, det har været et værn mod ham selv og over for familien.
Ja.
Men det bare jo selvfølgelig nogle andre konsekvenser med sig.
Men alligevel, noget af det, der slår mig i den første lange del af bogen, det er hans kærlighed til Kirkegård. Altså, ligegyldigt hvor I er, så skal I på Kirkegården.
Ja, min far, ja.
Det er dem, der ligger under jorden, som betyder så meget.
Ja.
Og du skriver et sted, at ved at man lægger vægt på Kirkegården, så ved man, at det, at man er død, behøver ikke betyde, at man er glemt.
Lige præcis.
Og det er jo også det, du bidrager til med bogen. Ja. Der lever du jo op til hans tanker om, at vi skal ikke glemme de døde.
Ja.
Men altså, den der kirkegårds dyrkelse,
ja.
Det er ligegyldigt, hvor I kommer hen.
Jamen,
det første, I skal, det er på kirkegården.
Jeg kan fortælle, at min far, han var i Danmark sidste uge, der skulle han også ud til kirkegård i det jyske, hvor hans gode gamle venner lå begravet. Så tog han også en kirkegårdsrunde.
Nå.
Så det kan jeg fortælle, det lever i bedste velgående.
Så du synes, det er sødt?
Ja, nu synes jeg, det er sødt, men jeg vil sige, altså, da jeg var yngre, kunne jeg jo ikke forstå det. Og det er jo også det, jeg beskriver i bogen, at jeg kendte ingen andre danske familier, der på den måde sådan konstant skulle på kirkegården. Og det var hver eneste gang, vi var i Aarhus, hvor min farmor boede derude på Frydenlunds Allé, så skulle vi ud på Vestre Kirkegård, og så skulle vi... Og det var jo ikke fordi, at vi egentlig gjorde så meget. Altså, vi tog ud, og så havde vi måske købt nogle blomster eller en potteplante, der skulle sættes i, og så nussede vi lidt det var jo så først min farfars grav, og senere så var det så en fælles grav for min farfar og farmor. Og det var ikke fordi, at min far, vi stod der, og så at historierne vældede op, og jeg ligesom der fik adgang til anekdoter. Men det var tydeligt, at det var et rum, hvor han lige var i kontakt med et eller andet, som jeg ikke kunne nå. Fordi det var sådan ligesom et sted inde i ham selv. Og det har jo så med årene, og særligt også i arbejdet med bogen, hvor jeg ligesom har lagt familiepuslespillet, at det er gået op for mig, jamen det var ligesom også det eneste sted, hvor han måske i virkeligheden kunne have sit eget ritual i forhold til at komme i kontakt med hele den der smertelige fortid og sine forældre og alle dem, der ligesom gik forud. Og i dag, der er jeg jo selv meget, jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man har et sted, hvor man kan minde sin familie.
Ja.
Og hvor de der snakke kan opstå, og hvor man kan... Altså, jeg havde selv mine børn med i Warszawa, hvor de så min oldemors grav på den jødiske kirkegård.
Du går også på kirkegård?
Så jeg går også på kirkegård, ikke? Det har jeg jo, må jeg jo indrømme, det har jeg arvet fra min far.
For der er jo ikke så meget at se.
Der er jo ikke så meget at se. Nej, det er jo bare en sten.
Ja.
Men alligevel, når man så står der, så sker der jo noget, og det er jo også det, jeg kun kan opfordre seerne til, at tage jeres familie med ud på kirkegården, hvor de nære ligger begravet, og fortælle historierne videre, fordi der er jo også sket det i vores store, brede kultur, at den der mundtlige overleveringer af familiehistorier, altså det rum, det bliver altså bare mindre og mindre, og det må vi sørge for, alle hver især, ligesom at få skabt igen.
Og fordi man er død, behøver man ikke blive glemt.
Nej, lige præcis. Og der er så meget at lære af de dødes historier. Altså jeg har jo selv, nu sidder vi og snakker om de her vilde ting, de har været igennem. Altså der er jo en enorm styrke i min families historie, som jeg kan læne mig ind i. Og jeg har da også taget mig selv i, at hvis man kan gå rundt og lige synes, at der er et eller andet, der kører lidt skævt, eller noget, et lille problem, man gerne vil have løst, så må jeg jo indrømme, at nogle gange tager mig selv i at tænke, okay, men mål mod, hvad de har gennemlevet, så det går alt sammen, ikke? Og det er jo også sådan en i virkeligheden en meget fin trøst på sin egen måde, som man kan hente i sin egen familie. Ja.
Du taler jo om traumer, der går i arv.
Ja.
Og den der tavshedskultur er jo noget af det, der er gået i arv. Man taler ikke om alt det forfærdelige. Både for at beskytte sig selv, men måske også for at beskytte sine børn. Men du blev for eksempel døbt i en katolsk kirke.
Ja.
Og det var jo, så vidt jeg kan forstå, camouflage.
Ja,
det var... Dine forældre ville have papir på. Altså næste gang Gestapo kommer og vil arrestere, så kan vi bevise, at hun er katolik.
Ja, lige præcis. Og det er også det, der må jeg lige korrigere dig fra indledningen af programmet, fordi jeg er jo ikke polsk jøde. Fordi det er jo i jødedommen, der tager man jo religion efter sin mor. Og min mor, hun er katolik og flere generationer bagud. Og det var jo også det, der ligesom var... De blev borgerligt viet i Aarhus. Og jeg tror, særligt min far, det ved jeg, altså han har ikke skænket det en særlig tanke, at jamen, så blev de borgerligt viet, jeg kom til verden, og så var jeg jo ligesom bare dansk statsborger. Og det i sig selv jo var altså rigeligt for ham i forhold til...
Jo, men det lå vel lige, at det at være jøde eller delvis jøde,
ja,
det kunne være farligt.
Ja, men det var faktisk, det var faktisk mest min mor, sjovt nok, der var optaget af det. Fordi hun har også gennem årene sagt, at hun har jo også hørt alle mulige historier om 2. verdenskrig, bare på, hvad skal vi sige, den modsatte side med et besat folk. Og hun, det havde gjort ret stort indtryk på hende, at hun havde hørt historier om, hvordan folk var blevet reddet ud af ghettoen, fordi de havde netop det katolske papir, ikke? At de kunne vise, at de var døbt. Og det på en eller anden måde, der lå det i baghovedet på hende, så da jeg kom til verden, der var det var sådan meget magtpåliggende for hende, at jeg skulle ligesom have et tilhørsforhold. Der skulle simpelthen være papir på, hvem jeg var.
Så frygten, den går på tværs af generationer.
Det gør den, og den har, i min mors, i det her eksempel, kan man sige, der har den jo så et ansigt i forhold til, at man skal ligesom, man skal have et papir, ikke? Man kan ikke bare stå sådan svævende ude i verden, fordi en dag kan der opstå en situation, hvor der er nogen, der spørger, og jeg vil sige, jeg vil måske i virkeligheden kalde det sådan en sådan særlig form for fatalisme. Altså det der med, at når man... Når tingene... når man kommer fra et land som Polen, som du har jo selv nævnt det her i indledningen, at som har haft en drabelig historie gennem flere århundreder og har kæmpet for sin selvstændighed, jamen så snart nogen kommer til magten, så er man kritisk, ikke? Og tænker, okay, hvad kommer der til at ske den her gang? Og det tror jeg, det er sådan meget rodfæstet i min familie, at min far er jo også, han er bosiddende i Polen i dag, og han har jo fra dag et sagt til mig, prøv at høre, hvis russerne kommer, så skal jeg ikke bo i det land længere. Og det var meget svært for mig at forstå i starten, men i dag kan jeg jo godt forstå, hvad den der ryggradsreaktion handler om, og det er jo fordi, han har jo set det før.
Ja.
Så det der, den der dåbsattest, det kan man godt sige, jeg var et udslag af sådan en form for fatalisme, men jo også rettidig omhu, kan man sige. Ikke?
Ja. Nu har vi talt om mennesker, der har overlevet. Og din bog kunne sådan set godt have heddet Overleverne.
Ja.
Men nationen Polen har også overlevet.
Ja.
På trods af, i 1700-tallet blev den delt.
Ja.
Tre gange blev Polen delt.
Den er blevet delt mange gange op gennem historien.
Og nazisterne gjorde alt for at knuse Polen, og især polsk kultur, og den polske hær, hele eliten, blev skudt i Katynskovene. Nej, det var russerne, der gjorde det. Men de skød skylden på nazisterne.
Ja.
Hvordan i alverden har Polen overlevet det som nation? Og har Polen jo nogensinde haft det bedre end i dag?
Ja, Altså, jeg er ikke den store ekspert ud i hverken sådan, polsk politik eller polsk historie, men sådan, så jeg taler ud fra min sådan, meget personlige erfaring med at kende polakker og have været dernede, og selvfølgelig også gennem min egen familiehistorie. Jeg vil sige, altså, der er ikke nogen tvivl om, at den drabelige historie, som Polen har haft, at polakker bærer en meget, meget særlig stolthed i sig selv. Altså, når vi er stolte over Dannebrog, når vi måske en dag vinder i fodbold igen, så har polakkerne sådan en virkelig, virkelig særlig dyb stolthed over den polske ørn. Og det handler jo om, at det land igennem flere århundreder jo aldrig har fået lov til at være sig selv. Der har altid været nogen, der havde en interesse i at presse dem. Og det pres er jo særligt kommet østfra, fra den russiske side. Altså også i forhold til Polens medlemskab af EU, altså der tror jeg også, det er vigtigt at forstå, at der vil altid være den her stærke længsel efter at stå meget stærkt som nation i egen ret. For der har altid været nogen, der havde travlt med at fratage den ret.
Jeg kan huske, at den tidligere præsident og fagforeningsformand, Lech Wałęsa, han sagde engang, da jeg spurgte ham, hvordan turde I gøre oprør mod kommunismen? Det så jo helt umuligt ud. Så sagde han, jamen vi var simple folk, vi vidste ikke, det var umuligt. Og vi havde paven.
Ja.
Altså den katolske tro er en vigtig del af den polske ryggrad også. Og var med til at knække kommunismen.
Det var det jo helt sikkert. Altså, fordi det var jo også et rum for polakkerne, hvor de alt det, de følte og ikke kunne sige andre steder, fordi kommunismen vogtede, så var altså, kunne det katolske rum noget helt andet. Og der har du fuldstændig ret i, at den der stærke tro har jo også været medvirkende til overlevelsen.
Kommunisterne fik aldrig bugt med kirken, og jo heller ikke med selvejerbønderne.
Nej.
Det kunne de ikke klare.
Nej.
Så det er et ualmindeligt stædigt folkefærd.
Det må man sige. Ja. Men der er altså både stædighed, men også ja, sådan en enorm vilje. Ikke? Ja. Og det tror jeg jo også, altså, at bag alle de her tragiske skæbner, som man har haft under 2. verdenskrig, altså uanset om man var jøde eller almindelig polak, altså der var jo også polakker, der blev sendt i tvangsarbejde osv., altså, det har jo også skabt en enorm vilje til overlevelse,
ja.
Altså, som jo så også er gået videre i generationer. Ikke? Man er vant til at kæmpe, altså, og man er vant til at holde fast.
Vi husker det jo også fra, da jeg var med til at forhandle udvidelsen med 10 nye lande i EU. Når man kom til Polen, så vidste man aldrig, hvad der ville ske. De var stædige, og de blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Også den sidste aften, hvor middagen hos dronningen måtte aflyses på grund af Polen.
Ja.
Sådan er det bare.
Ja, det tror jeg er meget rigtigt.
Ja.
Ja. Ja.
Men det er jo alt sammen positivt. Men sandheden er jo, at du også i din opvækst har været flov over dine landsmænd. Altså over de polske arbejdere, som din far og især din onkel omgikkes.
Ja.
Og du ville egentlig helst kappe båndene til dem.
Ja.
Og du gjorde alt for at blive dansk.
Ja, det må man sige.
Altså, det er jo også en historie om, hvordan et barn vokser op, og hun vil være dansk.
Ja.
Hele vejen igennem.
Ja.
Og får ikke altid lov til det.
Det er jo det. Altså, jamen, jeg er født i 1980, og jeg tror, mange seere af det her program kan huske, hvordan Polen blev skildret på dansk national fjernsyn op igennem 80'erne. Ikke? Altså, det var sørgelige, triste billeder af altså, grå landskaber og de der kvinder med tørklæde om hovedet, der sad bag på traktorlade, og alle så ud som om, at de var ved at græde og gik rundt med deres plastikposer, og der var koldt og så videre. Og det var jo det billede, som mine klassekammerater også mødte mig med.
Og i Warszawa-pakten var det jo polakkerne, der skulle angribe Danmark, når der blev krig.
Ja, så der var jo, altså alt omkring Polen var var ikke, altså, det var ikke særlig attraktivt. Altså, og når jeg fortalte, at det var jo særligt før murens fald, når vi havde været nede og besøge min mors familie, at der spurgte en klassekammerat jo altid sådan, men er der ikke kun gråt dernede? Og det, der var selvfølgelig også grå bygninger, men der var jo også meget andet. Men det var meget svært for mig at oversætte det ind i den tilværelse, jeg havde som dansk skoleelev i østjyske Hastingen. Og altså, jeg har jo tit tænkt på, jamen, hvis mine forældre kom fra Frankrig eller Italien, som var nogle lande, som du ved, den brede danske befolkning måske havde et andet indtryk af fra deres egne rejser, så havde jeg nok også haft et andet forhold til det. Men det var bare tydeligt for mig, at alt omkring Polen var noget, som ikke var særlig brugbart i min danske tilværelse. Og derfor så blev det jo sammen med sproget noget, som jeg ligesom parkerede herude og sagde, men det kan jeg ikke bruge. Og det var jo, altså da jeg så blev lidt ældre, så blev det jo sådan en meget bevidst handling, hvor jeg sådan omkring 9-årsalderen sagde til mine forældre, at de kunne godt tale polsk til mig, men jeg ville kun tale dansk. Ja. Og så fik jeg også sagt, at i Danmark, der taler man altså kun dansk. Ja. Så det var sådan, det var. Og det, sådan blev det. Og det har jo så desværre haft den konsekvens, at jeg i dag udmærket forstår polsk, og kan sådan også til dels læse det, men jeg ikke, altså, det lyder ikke flot, når det kommer ud af min mund i dag.
Så dine rødder, er det Hadsten, eller er det Bialystok?
Altså, det er jo i virkeligheden nok en blanding af begge dele. Det må jeg jo indrømme. Men havde du spurgt mig for 10 år siden, så havde jeg sagt Hadsten. Mm. Altså, og arbejdet med den her bog, og også, hvad jeg vil sige, sådan almen menneskelig modenhed i forhold til at se sin familie på en anden måde, har jo også fået mig til at forstå i dag, at Bjergestok er jo også en stor del af det, jeg kommer fra, og også noget, jeg i dag ser på med en helt anden stolthed, end jeg ville have gjort før.
Og du har jo taget dine egne børn med på kirkegården.
Ja, det har jeg jo. Ja.
Og de straks begynder at rydde lidt op og ja. Fjerne kviste og blade og ja. Så videre.
Ja, det er jo.
Og dermed opstår der så en enhed
ja.
Mellem de gamle og de nulevende.
Det er jo det, for jeg synes jo også, det er vigtigt, at de ved, hvad de kommer af. Ja. Fordi det er en særlig historie. Og alle familier har særlige historier, men særligt de her oplevelser, som er så knyttet til europæisk historie, og som jo altså, trækker trådet ind i den nutid, vi har i dag, ikke? Med krigen i Ukraine, men også det, der foregår mellem Israel og Hamas. Altså, at det også, synes jeg, altså nu er mine børn 10 og 13, så der er nok meget af det her, de ikke forstår endnu. Men når de bliver ældre og en dag læser den her bog som voksne mennesker, så håber jeg jo også, at det er også en påmindelse til dem om, at jamen, historien gentager sig. Og der er også nogle ting, man skal være på vagt over for og forstå netop.
Ja, den gentager sig vel især, når man ikke kender den.
Ja, lige præcis.
Hvad tænker du om Ukraine og udsigterne minder? Hele Ukraines situation, der er om Polen?
Altså, den minder mig ikke sådan en til en. Altså, fordi der er jo altid en særlig altså, historisk nutid, som, ja. Som krige er formet af. Men jeg vil sige, kampen for selvstændighed og en russisk stormagt, der altså, jo også har sine rødder i en fortid, med en meget, meget stor vilje til at tryne andre nationer og altså udgyde blod for at få magten. Ja. Altså det jo minder jo en til en om ting, vi har set ja. Før. Ikke? Og det samme, altså man kan sige, reaktionen fra verdenssamfundet er jo selvfølgelig, altså det er jo dejligt at se, at der bliver bakket op om kampen for at ja, støtte Ukraine. Jeg håber også, den fortsætter, fordi det er jo netop med verdenshistorien en mente jo viser, at hvis man står sammen, så er der jo en større chance for at vinde.
Men begge lande var jo en del af blodlandet.
Ja.
Og det er ufatteligt, at man kan overleve det.
Det er ufatteligt. Altså,
bliver ukrainerne også stærke, fordi de overlever? Eller tror du nærmere, at det giver sår i sjælen?
Jeg tror, det giver begge dele. Altså, jeg tror ikke, der er et entydigt svar. Jeg tror, det giver både sorg i sjælen, og så tror jeg også, det skaber den der indre vilje til at overleve. Ikke? Og jeg må bare sige, altså gang på gang, når man læser nyheder om, hvad der foregår i Ukraine, altså, så må man jo altså, falde på knæ af beundringsværdighed over, hvad det folk er i stand til at udkæmpe. Ikke? Og den kampvilje, der har været fra starten, synes jeg altså, virkelig, det kan kun inspirere. Og jeg håber 7-9-13, men skulle russerne komme til Danmark, så håber jeg da også, at det danske folk er i stand til at mobilisere noget af den samme vilje.
Kan du forestille dig, at luftalarmen lyder hver anden nat, at man får ikke sovet, børnene får ikke sovet, og strømmen går hele tiden, fordi Putin hælder raketter ned over byerne?
Altså i Danmark?
Nej, jeg tænker bare på, hvordan overlever et menneske det og bevarer livsmodet?
Jamen, det tror jeg, at man gør. Altså, for det første, fordi du jo er presset på alle de nære fronter. Altså, at når du kan se, at det er netop din egen by, din egen familie, din egen hverdag, der er udsat for en meget, meget konkret trussel, så tror jeg, at et menneske vil gå meget, meget langt for at beskytte det. Derudover, så tror jeg også, at i hvert fald særligt for ukrainerne, at når man har den historie, som de også har, så tror jeg også, at reaktionen er meget, meget prompte. Fordi man ved godt, at hvis Putin bare får så meget som en lillefinger, så der er jo så der er stor chance for, at det hele ryger, ikke? Og der tror jeg, at de har været jo vant til også at leve i sådan en evig kamp med det der russiske pres østfra på samme måde, som polakkerne har, ikke? Og det er også, altså når jeg sådan, snakker om alle de her emner med danske venner og bekendte, altså, at der kan jeg jo godt mærke, at jeg er helt klart mærket af en historisk fortid på en anden måde, end de er, ikke? Ja. Jeg er jo også sådan en, jeg er jo glad for, at vi endelig fik de der anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen om, hvad vi skal stille op. Fordi det har jo været sådan en lang opvarmning. Fordi det synes jeg også er vigtigt. Altså, vi bliver nødt til at tage bestik af den virkelighed, vi lever i, uden at lade frygten overmande os totalt.
Så du har vand og jod og en transistorradio, der kan køre på batterier og så videre?
Jod er jo udsolgt nu, så nu må jeg lige...
det er lige kommet.
Det er lige kommet, så må jeg ind og købe. Men jeg har købt vanddunke, og jeg har lavet et lille forrådslager. Vi har gennemgået en checkliste og har kontanter liggende. Så langt er jeg kommet, ja.
Og det ødelægger ikke dit gode humør?
Nej, det gør det ikke. Det skal det jo heller ikke. Det er jo også vigtigt, at...
Det er et vilkår, at man skal sikre sig.
Ja, det er et vilkår, og man skal tage bestik af realiteterne. Men det er jo også det, der er vigtigt. Altså, at når der er frygt for, at virkeligheden kan ændre sig, så er det jo også meget, meget vigtigt som menneske at lade håbet leve side om side. Ikke? Fordi den der vilje til overlevelse, det er jo også en stræben efter håb. Altså.
Ja. Og det, du beskriver i bogen, siger jo noget om, at mennesker kan overleve det ufattelige.
Ja.
Natalie Ostynski, det var en fornøjelse
selv
at snakke med dig, men det var også meget bevægende og chokerende indimellem, fordi det, du beretter, er så utroligt og nu lidt aktuelt igen på grund af Ukraine.
Ja.
Tusind tak.
Selv tak.